Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň Istanbul şäherinde türkmen sanly bir denany awtolog kakdy. Türk media terişdeleriniň maglumatyna görä bu waka şäheriň Beşiktaş etrapçasynda türkmen sanly denan çatrykdan geçmäge synanşan mahalynda boldy. Türkiýanyň haberler.com neşiriniň 9-njy iýunda beren maglumatyna görä bu waka ýerden sagat 9:45 töweregi Beşiktaşyň Levent Büýükdere köçesiniň ugrunda boldy. Türkmen sanly denan gyzyl ışyk ýanan pursady ýolun beýleki tarapyna geçmek isleýär. Şol wagty ony Pınar Gedik Özen atly sürücü 34 BHV-881 belgili avtologu bilen kakyar. Munun neticesinde türkmen sanly denan yaralandı. Töwrek daşta kıraatlar onun yaralanan golunu sarayarlar. Şonda denanı kakan avtologun ayal sürücüsü onu bir pursat hem yeke koymadı deyilip havarda aydılyar. Havarda türkmen sanly denanın golundan ve yancığından yaradar bolandığı bellenilip vakanın bolan yerine gelen tiz kömök uloğunun onu İstanbul'un ok meydan bilimi ve derinöv hastahanasına alıp gidendiği hem aydılyar. Haberlerini.com neşiri Türk polisiýasynyň bu ýol helakçylygyny hasaba alyp, waka bilen baglanşykly derňewleri başladandygyny mälim etdi. Avtolog bilen denany kakan aýal sürüji soragy çekilmek üçin Levent polisiýa merkezine alınıp gidildi diýip neşir belleýär. Azatlyk radiosynyň Istanbulyň ok meýdan bilim we derňew hasahanasy bilen habarlaşyp, türkmen sanly denanyň soňky saglyk ýagdaýlary barada maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Şeýle-de bu türkmen denanynyň şahsyýeti barada Levent polisiýa merkezinden hem maglumat alıp bolmady. Soňky ýyllarda türkmen sandaky ykdysady kynçylyklar, işsizlik, ady karetleriniň we hyzmatlaryň gymmatlama bilen baglylykda Türkiýe türkmen sanlarynyň eklenç gödlegünde iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Türk medeniýetinde türkmen dähmet migrantlarynyň duçar bolýan ýagdaýlary şeýle-de Türkiýede jenaýata baş goşan, jynsy zorlugy sezewar edilen, öldürilen ýa-da ýiten, ten satýan ýa-da ten satmaga mejbur edilen türkmen sanlar barada ýyýygdan habarlar peýda bolýar. Türkmen häkimetleri ýurdun daşyna okuma ýa-da işlemäge gidýän türkmen sanlarynyň sany baradaky statistiki maglumatlary halk köpçüligine mälim etmän gelýärler. Ýöne geçen aýyň ahirinde Azatlyk radiosynyň türkmen sanyndaky ygtybarly çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında 1,879,000-den gowrak adamyň türkmen sany terk edendigini habar berdi. Bu kategoriýanyň tas ählisi ýydyny dolunmaýar diýip çeşmelerimiziň biri bu sanyň ýurdun daşyna gidip gelýän türkmen sanlary öz içine almaýandygyny hem belledi. Türk media terişdeleriniň Türkiýanyň migrasiýa edarasyna salgylanyp 2-nji iýunda beren maglumatlaryna görä şu ýylyň ilkinji 4 aýynda türkmen sanyndan diňe Türkiýe jemi 82,325 sany türkmen sanly sapar etdi. Bu san geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 23%-den hem ýokary bolýar.